قسم خدا دی میرا ایمان ہنسی گھرانا حضور دائے، قسم خدا دی میرا ایمان ہنسی گھرانا حضور دائے، قسم خدا دی میرا ایمان ہنسی گھرانا حضور دائے، میں جنوں تکڑا مینو تے لگ دے کہ اے دیوانا حضور دائے، میں جنوں تکڑا مینو تے لگ دے کہ اے دیوانا حضور دائے، قسم خدا دی میرا ایمان ہنسی گھرانا حضور دائے، میرے نبی دا مقام کیے جدو بھی سوچا تے سوچ بولے، میرے نبی دا مقام کیے جدو بھی سوچا تے سوچ بولے، اتھے خیالا دی نئی رسائی جتھے ٹھکانا حضور دائے، اتھے خیالا دی نئی رسائی جتھے ٹھکانا حضور دائے، قسم خدا دی میرا ایمان ہنسی ارانا حضور دائے، اناد گھر تو نکلتے آ فقیروں پر کاتے چل کے آؤ، اناد گھر تو نکل کے آؤ فقیروں پر کاتے چل کے آؤ، جھکاؤ نظراں سنبھل کے آؤ، اے آستانہ حضور دائے، جھکاؤ نظراں سنبھل کے آؤ، اے آستانہ حضور دائے، قسم خدا دی میرا ایمان ہنسی گھرانا حضور دائے، میں اپنے ایمان دی اس دوٹی دلیل دیوات کی میں دیوا، میں اپنے وٹی دلیل دیوات کی میں دیوا، نظر دا کعبہ نبی دا روزہ تے دل ٹھکانا حضور دائے، نظر دا کعبہ نبی دا روزہ تے دل ٹھکانا حضور جائے قسم خدا دی میرا ایمان حسی گھرانا حضور دائے جدو بھی محفل سونے دی سجدی فلک تو کچھ سی پکار دیں دے جدو بھی محفل سونے دی سجدی فلک تو کچھ سی پکار دیں دے اے بخش گئے نے جنہاں زبانا اج ترانا حضور دائے اے بخش گئے نے جنہا زبانا تے اج ترانا حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان حسی گھرانا حضور دائے خدیجہ حفصہ تے امی عائشہ رقیہ زینب کلثوم زہرا خدیجہ حفصہ رقیہ زینب کلثوم زہرا تو میری من لے یقین کر لے اے سب گھرانا حضور دائے تو میری من لے یقین کر لے سب گھرانا حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان حسی گھرانا حضور دائے میں جنو تکڑا مینو تے لگ دائے کہ اے دیوانا حضور دائے میں جنو تکڑا